Rás eitt fyrir forvitna.
Sæl á ný, þið eru að hlusta morgunvaktina á Rás eitt klukkan rúmlega 7:30 þennan fimmtudags morgun. En eins og við nefndum hér áðan þá er Bogi Ágústsson og verður með okkur næstu mínúturnar heimsklukkin á dagskrá. Góðan dag, Bogi.
Góðan dag.
Og við nefndum það sem sagt áðan að það eru dönsk kosningamál á forsíðunum og dönsku forsíðunum ekkert um færeyjar en þar verður kosið eftir hvað sléttar þrjárvíkur?
Já, það er 20. og 6. mars. Færeyingar ganga til kosninga tvisar með tveggjadaga millibili því að þeir kjósa til danska þingsins sömuleiðis. Það eru tveir þingmenn færeyja og tveir þingmenn Grænlands sem að sitja á danska þinginu. Þetta nú venjulega nokkuð, það kemur sjarnast á óvart hver úrslitin eru í þessum kosningum til danska þingsins því að færeyingar kjósa venjulega einn hægri mann og einn vinstri mann. Þetta getur skipt máli ef þetta er tæft á danska þinginu á milli rauðu og bláu blokkarinnar og þá geta þessi atkvæði úr Norður-Atlantshafinu eins og þið kallaða í Kaupmannahöfn ráðið úrslitum. Venjulega hafa þó færeyingar og grænlendingar ekki vilja vera í þeirri stöðu að ráða því hvort það hægri eða vinstri stjórn í Danmörku. Já, þeir vilja mennilega ekki taka afstöðu til annara mála eða margir þingmenna til annara mála heldur snerta þau beint. Þetta er svona svipað á skoski þjóðaflokkunni breska þinginu sem ekki vill skipta sér af því sem að þeir segja sér ensk mál. En sum sé, það var boða til kosningar. Kjörtífambilið rennur út í desember. En Axel Vaff Johannesson, lögmaður, eða forsætisráðherra, hann boðaði til kosningana og sleit stjórnarsamstarfinu. Þetta voru þrír flokkar í stjórnarsamstarfi og eitt þeirra framsókn hafði, sem er algjörlega óskildur framsókn á Íslandi, hafði svona lagt á, vilja fá í gegn frumvarpum hækkun eftirlauna aldurs. Það voru tvö mál sem að lágu fyrir þinginu þegar að þann dag sem að Axel sleit þinginu og bóðu all kosninga, það var annars við að Suðureyjagöng sem eru gríðarlega dýrframkvæmd við heyrum nánar frá hérna hér á eftir þegar við ræðum við Hjálmar Árnason og hins vegar þetta frumvarp hækkun eftirlauna aldurs. Það gerist það að frumvarpið Suðureyjagöngin er hérna samþykkt, það er ekki samt sem ári ekki endanlega samþykkt og þá laumar Axel Vaff Johannesson miða að þingforseta og þar stendur sko, þetta er búið, ég ætla að slíta þingi og boða til kosninga. Og Ruth Vang formaði Framsóknarflokksins sem satt mjög nær hún, hún greinilega hafði ekki hugmynd um þetta. En sum sé, til þess að tala þessa dramatiki og færisk stjórnmál almennt og þá rættum við í gær við Hjálmar Vog Árnason, fyrirverandi þingmann, hann var þingmann Framsóknarflokksins á Íslandi, formaði þingflokksins og er færiskur á uppruna og ólst upp að hluta í færiðum og gjör þekki til málefna þar. Við skum heyra samtala okkar frá því í gær. Það var mikil dramatík í þinginu í Þórshöfn þegar að lögmaður rauð þing, hann rétti þingforseta miða og það var greinilegt að þetta kom samstarfsflokkunum í opna skjöld. Þú getur aðeins sagt okkur frá þessu, Hjálmar.
Þetta kom eina öllum á óvart. En ef maður spólar til baka og fer yfir það sem hefur að gerast kannski síðustu tvö árin, þá er maður kannski ekki eins undrandi. Því að það hefur verið svolítið svona rugl í öllu og fólk er orðið þreytt.
En þessi stjórn er búin að sitja núna alveg frá því 2022, hún er myndið í desember 2022.
Já.
Og þetta er... Þetta eru þrír flokkar sem að þarna voru, það var jafnaðarmannflokkurinn eða sósíaldemókratar og þjóðveldið og svo Framsókn.
Og Framsókn, sem á ekkert skilt við Framsókn hér.
Nei, ég sjálfsögðu.
Þetta er brot út úr fólkaflokknum sem að Ruth Vang formaður sjálflaganefndar hérna stýrir.
Og er ekki rétt munið hjá mér að það hefur verið Pól Mikkelsen sem að stofnaði flokkinn?
Jó, hann var mjög varð ósáttur við sinn gamla flokk. En það sem er líka svolítið svona skemmtilegt í þessu öllu saman að í síðustu kosningum þá unnu kratarnir stórsigur undir forystu Axel Johannesen og fengu eitthvað 37% eða eitthvað slags. Það sem að gerast núna að þeir að missa sitt sigurfylgi
Já.
Yfir til fólkaflokksins. Og hver stýrir fólkaflokknum? Það bróðir Axels.
Nú Beinir Jóhannesson.
Beinir bróðir Axels. Þannig að þetta fer á milli bræðra og það stefnir allt í að hann verði lögmaður.
Og fólkaflokkurinn, hvar hann á hinu pólitíska litrófi?
Hann hægriflokkur.
Já.
Hann svona samstarfsflokkur sjálfstæðisflokksins.
Já. Og svo hægra meginn og í stjórnarandstöðu líka sambandsflokkurinn og svo miðflokkurinn þessi sem Já. Að sem að Jenis af Rana formaður.
Já. Og við erum alltaf að halda sínu.
Já. En hvað snerust þessa deilu sem að ollu því að stjórna að það slitnaði upp úr stjórnarsamstarfinu?
Sko það snerust nokkur mál. Stóru málin í þessu eru Suðureyjagöngin.
Já.
Sem var búið að samþykkja og mikil gleði en svo fóru að koma bakslag. Svo fóru að klofna flokkarnir og þetta var svona meira einstaklingsmál. Og það eru deilur það hvar göngin ætti að koma upp. Það eru deilur kostnað. Það sem fjárlaganefndin, bankarnir og svo framvegis bara heldur því fram að það var að færingar hefði gefna á þessu. Þá kom upp ein hugmyndin að Danir myndi einfaldlega lána færingum fyrir göngunum sem þeir hafi ekki gert fram til þessa. En þá komu þau rök á móti að það væri ómögulegt því að það myndi íta færingum nær og frekar í faðmið á dönum. Þannig að Suðureyingar sem eru nokkuð fjölminnir, þeir eru orðnir bara einlega búin að gefast upp á svo hringli og segja bara einfaldlega eigum við ekki að fá að vera partur af færingum eins og aðrir. Annað sem að önnur rögg eru þessi að þetta er svo dýrt að það myndi koma niður á innviðum næstu árin. Ég vil ára tugina. Þeir bara hefði ekki efna á að fara í þetta. Og inn í þetta spila líka hérna fóstureyðingalögin sem eru mjög viðkvæm í þessu hákristna landi.
En þeir einmitt samþykktu fyrr á þessu þingi breytingar á lögunum.
Já, og var mjög umdeilt.
Já, en þær breytingar voru samþykktar.
Þær voru samþykktar. Og hefur orðið til þess að það eru ýmsir sem að eru bara hætt í pólitík út af þessu. Nú, síðan kemur inn í þetta hækkun á ellilífeyri, hækkan það meitt ár.
Já, þannig að það 67 ára núna.
Já.
Og tillagan var það að þetta yrði hækkað í áföngum var það ekki upp í hvað?
68.
Já, strax, já. Já.
En gerði það án þess að hafa samráð við verkalýðshreyfingu og atvinnurekendur. Og það var svona til þess að ítöndir frekari ólgu.
Já.
Og það þetta, fólki finnst þetta vera svolítið losarabragur og þannig að það þreyta.
Já.
Í þreyta fólki. Já. Eitthvað komið inn á líka útlendingamálin sem ekki hafa verið mikið í umræðinu í færiðjum. Og það tínir svona eitt og annað til, sem að býr til svona hálfgerðan svona lausagang.
Já, var núningur innan stjórnarinnar?
Já.
Já, og mér skildi því hafa svona tilfinningunni að það væri framsók sem að kannski hefði verið óánægðust með ýmsa hluti sem að Axel Vaff Johannesen vildi koma í framkvæm.
Já, já, þau eru sko Ruth Wang og framsók, þau eru svolítið svona jarðböndin og standa svolítið í lappirnar í veruleikanum.
Já. Þú varst að segja að sko, það kannski rétt að við skýnum það fyrir hlustendum að stjórnmálin í Færeyjum, þau eru ekki bara hægri vinstir, þau eru líka afstæðan til Danmerkur.
Ekki síst. Ekki síst afstæðan til Danmerkur og hún hefur komið upp núna því að Færeyingar, þeir bönnuðu rússum að landa fiski eða kaupa sér vistir í Færeyjum eins og hefur verið í áratugi og fært verulegar tekjur inn til færiska fyrirtækja. Og færingar létu undan þrýstingi Dana og slitu þessu samstarfi við Rússa og það kann að hafa langvarandi áhrif því að Rússar kunna að hefna sín með því að kasta færingum út úr Barentshafi.
Já.
Og það eru þeim mjög dýrt.
En fiskveiði samningurinn við Rússa er samt sem að ráfram í gildi.
Já, en ekki samt þessi veslunar.
Nei.
Þegar maður kom til færiða bara fyrir nokkrum árum, þá var alltaf eitthvað rússneska togara á fyrðinu milli Nólseyjar og Þórshafnar og eins inn í Skálafyrði. Alltaf rússneski togara sem voru að kaupa olíu, kaupa vistir og svo framvegis og gáfu færiskum fyrirtækjum góðar tekjur.
Mm-hmm. Við skum ræða svona sjálfstæðismálin aðeins nánar seinna en eins og ég skil hlutinu þá ganga hlutinu mjög vel efnahagslega í færiðum núna.
Mjög vel. Það bara sjaldan verið. Já, þarf þetta annað en að bara ganga smábátahöfnina í Þórshöfn. Þú sérð svo vel þar velgengnina. Áður fyrir voru þetta bara gamli trebátar svona með færiska læginu. Núna þetta svona jaktir, getum við sagt, svona alvöru bátar og það laxeldið.
Já.
Það hinn nýríka stjætt í færiðum. Mm. Það laxeldisfólki. Og laxeldið ekki, já, viðkvæmt þar eins og hér af einfaldri ástæðu. Það eru engar svona alvöru laxveiði ár
nei,
í færiðum.
Nei.
Það er ein smá spræna sem að menn geta svona hitt á við góðar aðstæður. Þannig að þetta ekkit viðkvæmt mál eins og hér.
Mm. Og það lítið atvinnuleysi.
Það vantar fólk.
Það vantar fólk og þess vegna kannski koma útlendingamálun inn í kosningabaróttuna núna
mitt.
Vegna þess að það hefur verið umtalsvert af aðfluttu fólki í vinnu í færi.
Já. Samt verðum við ekki eins mikið varfiða og hér.
En aðeins sjálfstæðismálin. Nú, náttúrulega vitum við að það eru talsverða breytingar í danska ríkissambandinu, ríksfélagsskapi og grænlendingar, náttúrulega sjálfsögðu, allir vita að þeir hafa verið mjög óanægði með sína stöðu.
Já.
Og færingarnir, það hefur farið miklu minna fyrir þessari umræðu í færiðum, en það samt vitað að þeir eru óanægði með það að til dæmis geta ekki fengið sjálfstæða aðild að alþjóðarsamtökum.
Já, einmitt.
Þannig að þeir eru að knýja á breytinga líka.
Já, já. Og ég held að það verði svona stóra breytingin verði þegar þeir finna olíu innan landhelginar.
Mm.
Ég held sér bara tímaspursmál. Mm. Það verður að dæla upp olíu rétt utan við mörkin og ég held sér bara tímaspursmál. Mm. Og þegar þeir þurfa nú ekki margar tunnur í svona litlu efnahagskerfi, þá þarf nú ekki mjög margar tunnur til að uppfylla allar þarfir. Og ég held að það muni færa þeim þetta sjálfsöryggi. Mm. En þeir hafa líka reynt á það núna síðustu árin og þeir hafa verið svona sjálfstæði sinnaðir flokkar með meiri hluta. Þá hafa þeir jafnvel tekið styrkin, danska styrkin og sett hann bara inn á banka til að sína að þeir komist af án styrksins.
Já.
Og hann í raunin ekki nema að hann sko vel innan við 10% af heildar útgjöldum ríkiskassans í færiðum.
Já, hann skipti færi ekki jafn miklu máli og grænlendinga.
Nei, engan veginn. Hins vegar svo koma óbeinir þættir eins og aðgangur að sósíalkerfinu í Danmörku, að háskólum og bara skólum í Danmörku. En Danir taka á móti, þá verða margir af unga fólkinu sem er sækið sem mentur til Danmörkur, finnir sér danskan maka, sest að það í Danmörku og kemur ekki aftur heim.
Já, ég ætla að byrja svona undir lokin Hjálmar, að já, þú varst búin að spá því að, að næsti lögmaður færi yrði bróði núverandi lögmaðs, að yrði beinir Jóhannesen. Hvernig stjórn heldur að taki við?
Það verður hægri stjórn. Má segja sér svona vinstri stjórn núna. Það verður hægri stjórn. Ég spái því að það verði sko fólk á flokkurinn og beintir verði lögmaður. Ég spái því að sambandsflokkurinn með Bárði á stæk, hann farið þarna inn og svo það spurningin, það ekki víst þeir þurfi fleiri.
Nei.
En það hefur yfirleitt verið þannig í færiskum stjórnmálum að til að mynda meiri hluta, þá hann yfirleitt mjög tæpur.
Já.
Og oftar en ekki það bara einsmanns meiri hluti.
Og við erum með hvað, 32 sæti á lögþinginu?
Já.
Já. Þannig að það eru 16 sem að... Já, það þurfa að vera 17 þingmenn sem að stíða stjórnina. En gæti komið til greina til dæmis að Ruth Wang og Framsókn gengi til liðs við þessa stjórn. Af því að eins og þú sagði, Framsókn er klofningsflokkur út úr fólkaflokkur.
Já, og engin illindi þar á milli.
Nei.
Og það eru ekki svona mikil illindi milli flokka, eða einstaklinga.
Já.
Ekki eins og við þekkjum hér.
En býstu við þá... Ef að slík stjórn tæki við, býstu við einhverjum svona meirhjáttar breytingum?
Já, það er náttúrulega stóra ákvörðunni sem verður mjög erfið fyrir hvaða stjórn sem er. Það eru göngin.
Já.
Og ég var einmitt að lesa það í hérna, það heiti portalur.fo, að þar skrifar einhver að ef að opinberir aðilar, ætti að stýra því hvar göngin kemur upp, þá kemur sko fyrir utan landdelgi. Þannig er umræðan.
Sko. En við erum að tala að göngin eru náttúrulega gríðaleg framkvæm. Þetta er mjög löng neðanjarðagöng.
Rúmlega 20 km.
Já, og einhverstað sá ég skotið á kostnaðina, hann er ekki undir 100 miljörðum íslenskar króna.
Eitthvað svo þess.
Já. Og fyrir samfélag sem er ekki 60.000, þá er þetta gríðaleg fjárfæsting.
Já. Og það er meðal annars að fella stjórnina núna og verður erfitt fyrir næstu stjórn því það þarf að taka ákvörðun um þetta. Það þarf að loka málinu.
Afið á. Hverju spáðu þú?
Ég þeir munu einhver tíma að fara í þetta.
Já.
Kanski í olíugróða í framtíðinni.
Já. Hjálmar Árnason, kærar þakkir fyrir spjallið stjórnmálinu í Færeyjum.
Takk fyrir sömuleiðis.
Við náttúrulega heldum áfram að fylgjast með og kosningabaráttunni í Færeyjum. Þó að hún sé, eins og þú sagðir, ekki, rati ekki á forsíðu dönsku blaðana.
Nei.
En þá er alltaf, það er alltaf eitthvað að gerast. Sko, það eru menn koma og menn fara í færeyskum stjórnmáli. Ég sagði til dæmis að Kai Leo Holm Johannessen sem að var lögmaður einu sinni. Hann er ákveðin að hætta í pólitík og fleiri líka sem ég kannast við svona úr pólitíkinn þarna.
Já.
En við skulum líta aðeins vestur haf.
Já, við ætlum að stið Bandaríkjana síðustu mínúturnar.
Já, sko, það var ekki aðtekli mína og margar annara. Mismunandi skýringar bandaríska ráðamanna á af hverju þeir réðust á Íran. Og í upphafi þegar að Trump var að skýra frá því með hérna, með húuna, með USA á kollinum, þá sagði hann að þeir hefðu verið að koma í veg fyrir að Írani getur ráðast á sig og svo gaf hann í skýn að þetta væri svona til þess að fella stjórnina, klerkastjórnina í Íran. Og hann sagði sko að nú væri komið að því, hann sem setti upphafið að þetta væri gegn yfirvofandi árásum Írana, en svo kvarta nýrunsku þjóðina til þess að taka völdin í landinu þegar að hernaði líki og föðurlandsvinir ætti að vera hugrakkir og áræðinir og taka völdin bandaríkjamenn stæði með þeim.
I call upon all Iranian patriots who yearn for freedom to seize this moment, to be brave, be bold, be heroic and take back your country. America is with you.
Trump hefur náttúrulega haft rætt þetta í löngu máli og oft mm-hmm. og og fer síðan út og suður eins og þegar að hérna, Friedrich Merz var í heimsóknni á honum í Hvíta húsinu, held ég að hafa verið fyrir þetta, að þá var hann röflandi þarna út og suður í heilan klukkutíma og sko og var með bombur og móðganir og hérna í allar aftir heldi sér við bæði Spánverja og Breta og sagði meðal annars að Keir Starmer var engin Churchill og já, og gaggrindi þar mjög hart en sem sett áfram ástæðu þess að það sem að bandaríkjamenn segja hafi verið ástæðunar, Marco Rubio utanríkisráðherra, hann sagði fyrir þessar vikum með minna að það verið á mánudag að bandaríkjastjórn hefði vitað að Ísraelsmenn ætluðu að gera árás á Íran og Íranir myndu svara slíkri árás með því að ráðast á bandarísk skotmörk og ef að bandaríkjamenn yrðu fyrir til yrði mannfall minna og þá væri hann og ef að þeir hefði ekki gripið til þessara ráðstafana þá væri hann að svara spurningum núna af hverju stjórnvöld hefði ekki gert eitthvað.
We knew that there was going to be an Israeli action. We knew that that would precipitate an attack against American forces. And we knew that if we didn't preemptively go after them before they launched those attacks, we would suffer higher casualties and perhaps even higher those killed. And then we would all be here answering questions about why we knew that and didn't act.
Svo hefur hann að vísu dregið úr þessu sagt að neini, það voru ekki Ísraelsmenn sem að dróa okkur inn í þetta, það voru aðra ástæði fyrir því. Og Pete Hegseth, stríðsráðherra, hann sagði að þetta væri alls ekki stríð til þess að skipta stjórn í Íran, sem að vissulega hefði þó verið skipt út og þess vegna væri verið um betri heimur.
This is not a so-called regime change war, but the regime sure did change. And the world is better off for it.
Sko tónninn í Hegseth á þessum blaðamannafundi í gær var náttúrulega alveg með ólíkindum en við höfum ekki tíma til þess að fara nánar út í það. Síðan gerist það enn að í umræðum í bandaríska þinginu í gær þegar það verið að fella tillögu demokrata að stöðva þessar árásir að þá segir Lindsey Graham sem einn helsti stuðningsmaður Trumps vissulega var þetta árás til þess að skipta stjórn.
The differences between us and our Democratic colleagues could not be starker. They want to stop this. I want the regime to collapse.
Komst ekki lengra. Takk Nei. Fyrir í dag, Bogi Ágústsson.
Takk sem liðs.
Þú varst að hlusta á hlaðvarpsþátt frá Rás 1. Ef þið langar til að heyra meira, farðu þá á roof.is/hlaðvarp eða spilaran á roof.is/útvarp. Rás 1 fyrir forvitna.